لأهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. باب الوصية بالنساء، jana katika darasa iliyomalizika tulifikia kwenye hadithi ya pili miongoni mwa hadithi nane za mlango huu, na leo insha Allah tutaingia katika hadithi yake ya tatu. Hadithi ya tatu, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa sahaba wa mtume sayyiduna Abu Huraira hadha Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika mafunzo yake mema aliyowafundisha umma wake, alisema la yafraqu mu'minun mu'minatan, asibughudhi mu'mini mwanamme kumbughudhi mu'mini mwenziwe mwanamke, hususan kwa mtu na mkewe ndani ya nyumba. Kubughudhi kwa maana asichukie, na akaanza kuleta maneno mabaya mpaka ya kumuumbua na hatimaye kufika mpaka kugawana, kila mmoja akenda kwake, na pengine washazaa watoto wadogo wadogo wakawa wamekosa malezi ya pamoja ya wazazi wawili. Hayo yanaanza kuanzia kwenye bughdha ndogo ndogo tu. Na kwa nini ambughdhi? Kwa nini amchukie ilhali ya kuwa mke yule alimtaka mwenyewe na aliwatuma watu, kanposeeni fulani. Baada ya kufanya chaguo maalum ndani ya moyo wake kuwa fulani ndio atakayenifaa kuishi naye, alifanya upelelezi, akafanya uchunguzi, na pengine alikutanishwa naye kimipango ili amuone apate kuridhika nafsi yake. Alipokubali akawaruhusu watu, nendeni kaniposeeni. Sasa matokeo yake amekuja anamchukia na anamdhalilisha, na anafika mpaka kumuumbua baadhi ya viungo vyake kwa kumtajia, tizama uso wake, tizama pua yake, tizama mgongo wake, tizama nini chake, kama kitu kadha. Mwanamke gani wewe, mwanamke gani wewe, una uzuri gani wewe, hivi na hivi, hali ya kuwa alimtaka mwenyewe. Mtume analikataza jambo hilo lisifanywe na watu wanaoitakidi katika nafsi zao kwamba wao ni waumini, kwa sababu katika sifa ya imani Haiwezekani kabisa mtu kuwa na sifa hii wakati yeye tayari kuwa ni muumini. Asifanye ukafiri ndani ya Uislamu kwa maana hiyo. Mwanamke mmoja katika zama za Mtume alipojihisi tu kama atafanya ukafiri ndani ya Uislamu, alimwendea Mtume Mwenyezi Mungu kutaka salama yake, akamwambia ya Rasulullah, mimi siwezi kutia sifa mbaya kwa mume nilionaye, kila kitu chake sawa sawa, uadilifu sawa sawa, lakini ninachelea mimi kama nitafanya ukafiri ndani ya Uislamu, nimekuja kwako nipe ufumbuzi. Mtume anamwambia ukafiri gani ufanye? Akaenda naam, ndani ya nafsi yangu hayumo, namchukia kiasi ambacho wakati ninapomuona anaporejea kinye kwangu, mimi kama sikumkofu Mwenyezi Mungu ningeweza kumtemea mpaka mati ya uso, lakini nachelea Mwenyezi Mungu atanifanyaje mimi kiumbe wake kumtemea mati ya uso. Uso amekataza Mwenyezi Mungu hata mume kumpiga mke usoni, alafu mimi nikamtemea usoni, mimi siwezi, naogopa hilo. Sasa ya Rasulullah, nimekuja, wazazi wangu wanilazimisha kwamba lazima niwe naye mume huyu, na mimi katika nafsi yangu hayumo. Ama kwa hali hii Mtume alitoa ufumbuzi ya kwamba mwache fulani basi, ile sakana iliyotarajiwa na Mwenyezi Mungu akaitia kwenye Qur'ani, litaskunu ilaiha, ili mpate mtulie kwa wanawake hao, haipo tena, utulivu ule haupo tena. Mmoja kwenye nafsi yake kisha chuja kabisa, kamfanya mwenzie kachujuka na haja naye. Mtume alitoa amri moja kwa moja, hawawezi tena wazazi wako kulazimisha, itabidi hapa utape uhuru wako mwenyewe, umtafute mtu ambaye nafsi yako imeridhika naye na utaweza kuishi naye. Hakuna lazima hiyo kwenye Uislamu. Wakifanya hivyo wazazi wafanya makosa makubwa sana. Hamna ndoa, hamna kudumu, wanamtia gerezani mtoto wao pahala, kaka mwenye aridhike. Na ndio maana akapewa nafasi mwanamme amuone mkewe, na vile vile huyo mke atakayeolewa amjue nani anamuoa, na kama kuna nafasi ya kumwangalia amtazame, kisha aseme kwamba nimekubali. Asiyekasema kwamba mmenighilibu sikujua kama kaka vile na hivi na hivi na hivi. Kwa yote hayo Mtume, lakini kauli yake ni moja, anasema la yafraku, asibughudhi, asichukie mu'minun, mu'mini mwanamme, mu'minatan, kumchukia mu'mini mwanamke bure bure. Kama ni kwa umbo, basi umbo hakununua dukani mwanamke yule, ila alijiona hivyo yeye akashukuru kwa Mwenyezi Mungu, umbo lilopewa akashukuru, na kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu hakuna kiumbe kilichokuwa dhalili katika kuumba, kila kiumbe kiko sawa sawa kwa mwenyewe muumbaji, kwa sababu yeye muumbaji yakhluqu ma yashau, anaumba atakavyo, vile ambavyo ameamua kuumba ndivyo anavyoumba. Kama kuna kiumbe mwingine ameona kwamba kiumbe hakikupendeza, kwa Mwenyezi Mungu kiko sawa sawa kabisa, na wala hajali Mwenyezi Mungu kwamba utukufu wa binadamu uko kwenye umbile. Hapana, hana haja nalo Mwenyezi Mungu umbile. Umbile yeye kalitoa yeye umbile hilo, na hakuna umbile baya kwake yeye, isipokuwa anachokijali Mwenyezi Mungu na kukiangalia zaidi ni tabia pamoja na dini. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu anatazama sana. Mtume akaendelea kusema katika hadithi hii, in kariha minha khuluqan, iwapo mwanamme amechukia kwa mwanamke huyo baadhi ya tabia alizonazo, bila shaka hatakuwa ni mbaya kwa yote, radhiya minha ukhra, ataridhia kwa mkewe yule tabia nyingine. Pako pahala labda kwenye kuumbwa akupapenda, lakini mwanamke ana tabia nzuri, anamjali mumewe na kumjali na watu wake, vile vile anawaheshimu sana. Kama umeliona jambo fulani analo mwanamke baya, pengine mdomo wake, maneno yake, anajibu kauli za mkato, kama utachukia kwake tabia fulani, ujue kwamba utaridhika na tabia nyingine. Usije ukapaacha hapo ukaingia pahala pabaya zaidi kuliko hapo. Angalau yeye ni khamsa salawati, angalau anasali,
angalau anaweza kukutilia baraka katika nyumba yako kwa sababu anafanya ibada. Angalau wengine wanapata tabu majumbani mwao, wanapata tabu kwa wake zao, mwanamke kabisa kabisa huna kumwambia kusali hataki, na utamaliza mbinu zako zote, mawaidha yote, vitisho vyote, kwa hakika pako pahala atamka waziwazi. Na hiyo siku ya kuitwa kaingia kwa peponi, hebu niachie mie siku hiyo, usishike mkono wewe, nenda peke yako, si basi nishika tu. Na pako pahala anakuambia waziwazi, unaweza hivi mimi ndio nilivyo, na uwezi basi nipe talaka yangu uniache. Ina maana kwamba ibada imemkera mno, haiwezi. Basi wewe kama umechukia baadhi ya ibada, baadhi ya tabia ambazo hizo kimaumbile kibinadamu atakuwa na kasoro zake kila mwanadamu, lakini wewe utakuwa umeridhia nyingine. Mwanamke umemkuta mtoto wa watu kalewa vizuri, mstaarabu, hawezi kutoka hata kwenda kwa jirani yake, na nguo ambazo hazikutimia ila akitoka anajistiri. Wengine hawakupata bahati hiyo, hawakupata bahati hiyo, ni kwamba wake zao wanakashifu miili yao na hawana la kuambia. Akitaka hivyo ndivyo ilivyo, na hataki anaambiwa atoe talaka. Basi jitahidi uzuilie tabia, atakuwa nazo kasoro mwanamke. Na kwa viumbe wanawake, hakuna aliyekamilika ila wanawake wanne duniani: mama yake Nabii Isa, Bibi Maryam binti Imran, pamoja na mke wa Firaun Asia binti Muzaham, na vile vile Khadija binti Khuwailid, pamoja na mtoto wa Mtume Fatima binti Rasulillah. Hawa ndio ambao walikamilika mpaka tabia zao, wakakamilika kila kitu chao. Na pamoja na ukamilifu wao, kulikuwa na pahala wana kasoro zao za kibinadamu vile vile. Kukamilika kote, kukamilika Bibi Fatima radhiyallahu anha wa anhum ajma'in, alipokufa baba yake, wanarejea mazikoni maswahaba, akamvamia Saidina Bilal, akamwambia: kaifa sawwalat lakum anfusukum, vipi zimekupambieni nafsi zenu kuona sawasawa? Antadau rasulallahi tahta turabi, kumweka mtume wa Mungu chini ya udongo kwenye mchanga, amefukia nyinyi. Yeye ni nani? Ni katika wanawake bora, ni katika kamilifu wa tabia na dini na ibada kila kitu, lakini kuna ubinadamu sasa, na kuna kufadhaika katika kifo cha baba yake ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Vile vile akili yake kidogo iliruka, akatamka maneno ambayo hakutarajiwa kuyasema mwanamke kama yeye. Sayyiduna Bilal ikabidi achukue muda wa kumrekebisha Bi Fatma, akamwambia: madha nasnau, ehe mama yetu, unakusudia tufanye nini kwa mtume wa Mwenyezi Mungu badala ya kumweka kwenye ardhi kwa kuwa hayupo duniani, tufanye nini? Basi ninakwambia hakika ya mapenzi yetu sisi maswahaba wake, pengine tumekuzidi wewe mwanawe. Law istata'na an nad'ahu ma baina as-sama'i wal ardi la fa'alna, tungekuwa na uwezo kumtundika mtume wa Mwenyezi Mungu baina ya mbingu na ardhi, tungefanya hivyo sisi, hatuwezi kumkosa, na tutataka tuwe tunamuona mbele ya macho yetu kila wakati tunaye. Lakini tutafanyaje? Waqad anzalallahu ala abiki qur'anan, na Mwenyezi Mungu ameteremsha kwa baba yako Qur'ani, yutla ila yaumil qiyama, itasoma hukumu yake pasi kwa kiyama. Haikuja aya kunasikhi. Mwenyezi Mungu amemwambia mtume wake: minha khalaqnakum, kutoka kwenye hiyo ardhi tumekuumbeni, wa fiha nu'idukum, na ndani ya ardhi hiyo tunakurejesheni, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutoka kwenye ardhi hiyo ndio tutakutoweni mara nyingine vile vile. Haya Fatima, naambie tufanyeje kwa hapo? Kosa letu ni nini sisi? Na Mwenyezi Mungu amehukumu hivyo. Sitara ya binadamu baada ya kuzuiliwa pumzi, hana uhai, kusiriwa kwake ni kuchimbuliwa ardhi na kufukiwa. Hiyo ndio sitara maalum Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweka. Akawa amekosa la kujibu Fatima, ubinadamu ulimpitikia. Pamoja na kukamilika kwa hao, basi kulikuwa na tabia za kibinadamu. Seuze mwingine wa kawaida, yeye ndo kabisa ujue tu kasoro atakuwa nazo, na pengine zako wewe mwanamume ni kubwa zaidi kasoro yeye mwenzako anazistahimilia. Anameza machungu na anaona mambo haya mengine ya ndani ya nyumba haya, ende kumsimulia nani? Hana kumsimulia, ila kaamua kusitiri. Akikutana na wazee wake akimuuliza vipi hali ya nyumbani, anasema nzuri sana na katulia sana na anaamesha mazuri sana. Kumbe anapata tabia ndani ya nyumba ambazo hawezi tena kuzistahimilia. Lakini amwambia nani? Mtoto akiungwana kaamua kusitiri na ficha aibu za ndani ya nyumba, atoi. Ameshiba mafunzo ya Uislamu. Wanawake ambao wameishi katika zama za Mtume walikuwa na adabu ambazo hazikadiriki. Hawakuwa na tabia kukashifu mambo ndani ya nyumba zao. Anakwenda Bibi Khawla kwa Mtume Mwenyezi Mungu kushtaki hali ya mumewe. Wallahi yule Aisha ambaye wahi wateremka nyumbani kwake yuko katika chumba kile kile, lakini hajui Khawla kaja na maneno gani. Mpaka Mwenyezi Mungu alipoteremsha qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir, hapa anasema Aisha tabaraka sam'u Allahi, umetukuka usikiaji wa Mwenyezi Mungu. Wallahi mimi niko chumba kile kile na sikujua Khawla kaja na maneno gani. Mpaka aya ziliposhuka Mtume kuzisoma ndo nikajua kumbe kaja na kesi kubwa ndani ya mweko, kesi kubwa sana huyu kuhusu mumewe au submiswamit. Kumbe kaambia maneno makubwa sana na mumewe huyu, lakini hakuweza kuja pale hata kusema waziwanzi. Akasikia Aisha kenda kanongona naye Mtume, ya Rasulullah, mimi nina tatizo gumu sana limezuka nyumbani kwangu, ni kwamba mume wangu au submiswamit alihitaji haki maalum kutoka kwangu mimi, na mimi nikamwambia subiri kidogo, nishatawadha sasa hivi nataka kuswali sala ya fadhi na naogopa wakati utanponyoka. Sasa nikimaliza hilo basi tayari nitatekeleza mimi amri yako, lakini naiweka kwanza ya Mwenyezi Mungu mwanzo, halafu baadaye naweka binadamu, kwa sababu hiyo ndio imani sahihi atakiwa nayo kuwa nayo muumini. Hiyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu makubwa zaidi kwake kuliko mtu yote mwingine. Nachie kwanza nitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu. Yule Aus ibn Samit alihamaki akakasirika sana, mishipa ya damu ikambadilika usoni kwake pale. Akamwambia mkewe, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi sasa hivi ni sawa sawa na mgongo wa mama yangu mzazi. Yaani sina haja na wewe. Yaani nakuharamisha. Hivyo ndivyo ambavyo wamepambana nayo wanawake katika zama za Mtume mambo kama hayo. Usifikirie wanawake na hawapati mambo, wanayapata magumu, lakini wanavumilia, wanastahimili. Kenda kwa Mtume anasimulia mambo ya ndani ya nyumba yake, wallahi anamwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu, wa inna li minhu auladan, mimi sasa hivi kubwa zaidi ni kwamba nimezaa naye watoto ndio ninawasikitikia. Indammathum ilayhi kama nitawakusanya nimpe yeye, bahu watapotoka watoto, mwanamume hana ulezi, si mkaaji wa nyumbani. Wa in dhammatum ilayya, na nikisema ninachukua ari itakuwa ari ya mkizi, kuhamaki kuruka kwenye bahari, kumbe anajitia mwenyewe kwenye dau. Kama nitakusanya niwachukue mimi kwa sababu nimehamaki, jau wanangu watakufa na njaa. Mimi mwanamke siwezi harakati za kuchuma, umri wangu ni huu sasa. Hapo nilipokuwa mdogo yeye ilikuwa njia haioti majani, wakati huo ndo ananichumbia mimi, na mimi nimewakataa watu wengi kwa sababu yeye nimeona imani yake, dini yake, tabia zake ni afdhali, ananifaa. Leo hii kwa kuwa nishafika katika hali hii na umri huu, anakwenda kuniambia mimi sawa sawa na mama yake. Mbona hakuniambia zamani nilipokuwa mtoto mdogo bado ninavutia? Ya Rasulullah, sasa hivi nimekuja kwako nipe hukumu. Mtume anamwambia kwa hakika sina la kukwambia isipokuwa umeharamika kwake yeye. Wakati ulikuwa hakuna sheria ya dhihari. Huo ni mfano tu kwamba wanawake na wao vile vile wanapambana na mambo magumu na tabia mbaya kwa waume zao, ni kwamba anafika wakati mwanamke mpaka anashukuru ule muda ambao mumeo hayuko pale nyumbani, anashukuru. Na wakati ukifika anarejea nyumbani, anaona sasa balaa inanchukia na wakati mgumu kwake unakuja sasa. Hakuna maneno mazuri, hakuna uso mchangamfu, hakuna tabia nzuri, ni matusi tu. Kile matusi mengine, mwanamke anaadhiriwa yanguoni mbele ya wanao wakubwa sana sasa. Wachabale wanamshuhudia mzee wao, mama yao mzazi anaambiwa maneno mabaya sana na yule ambaye baba yao. Kwa hivyo Mtume anasema, na vile vile na nyinyi mnaweza mkawa tabia mbaya vile vile. Kwa hivyo la yafraku mu'minun mu'minatan, asimbughudhi mu'mini mwanamme kumbughudhi mu'mini mwanamke. In kariha minha khuluqa, kama atachukia kwa mwanamke huyo tabia fulani, basi radhiya minha akhara, ataziridhia kwake yeye tabia nyingine anazo, kama kumheshimu Mwenyezi Mungu mwanzo na vile vile kujua cheo cha mume na kijua anawapenda mpaka watu wake mume vile vile. Hayo utayapata wapi kwa wanawake wengine? Huyapati. Au kala, au bali ya kusema akhara, alisema ghairahu, radhiya minha ghairahu. Ikiwa mwanamme kariha minha khuluqan, amechukia kwa mwanamke huyo tabia fulani, basi radhiya minha ghairahu, ataziridhia kwa mwanamke huyo nyinginezo. Ima tamko limekuja akhara au ghairahu, yote hayo Mtume ametamka. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Wa qawluhu yafraku, na tamko lake Mtume Mwenyezi Mungu aliposema la yafraku mu'minun mu'minatan, neno yafraku linatamkwa neno hili huwa bi fathi al-ya'i, kwa fatha ya ye, wa iskani al-fa'i, na kuitia sakina fe, na vile vile wa fathi ra'i, na kuitia fatha re. Yafraku maanahu, na kutamka yafraku itakuwa maana yake yubghidhu, asibughudhi mu'mini mwanamme kumbughudhi mu'mini mwanamke. Ndani ya nyumba sibughudhiane watu, sheti waridhiane na wastahamiliane. Wajue tu kwa binadamu ana tabia maalum kaumbiwa nayo na Mola wake ya kukosea kosea, kuharibu haribu. Lakini akasifiwa kwamba yule bora anayekosea ni yule ambaye anarejea kwa Mwenyezi Mungu haraka, pindi akijua au akijiulisha kwa nikosa, basi mara moja analiatilia mbalini. Mwanamme kazi yake ni kumfanyia uadilifu mkewe, na kila wakati anamwambia ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Na pengine mwanamke yule hayajui anakotoka kuyapata hayo, asianze kuhamaki bure na akaanza kuchukua maamuzi mabaya, bali ende kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Amvumilie, amstahamilie. Akichukia tabia fulani, anayo mwanamke tabia nyingine nzuri. Yukalu, kwani husemwa farikatil mar'atul mar'atu zawjaha, amebughudhi mwanamke kumbughudhi mumewe, na vile vile wafarikaha zawjuha, anaambiwa mwanamke vile vile ya kwamba amebughudhiwa na mumewe na vile vile. Hapo ikija kisomwa bikasri ra'i, kwa kisra ya re, farika, badili ya ile ya mwanzo la yafraku, itakuwa ina maana hiyo yafrakuha bifathiha ay abghadha, ikiwa kwa fatha inakuwa kambughudhi, na ikiwa inakuja kwa kisra inakuja katika maana iliyokaribia na hiyo. Lakini anasema Imamu Nawawi, wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae kama kuna maana nyingine ambayo yeye hakuitambua, lakini anapofahamu neno hili inakuwa na maana ya kubughudhi zaidi. Afada alhadithu, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza, annahyu an bughdhi ar-rajuli li zawjatihi, katazo ndani ya Uislamu. Mtume wa Mungu amekataza kubughudhi mwanamme kumbughudhi mkewe, wa karahiyatahu laha, na kumchukia yeye mkewe kwa baadhi ya vijitabia ambavyo anakuwa navyo mwanadamu. Astahmili, asija kaingia pahala pabaya pagumu zaidi, avumilie, pengine aanze kuhesabu. Lakini huyu kosa lake moja ni kwamba ana tabia kadha 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 mdomo wake, lakini ibada zake iko kamili. Ana hima ya kutafuta elimu yake Mola wake, ana hima ya kwenda madarasani, ana adabu zake, ana heshima yake, na hivi na hivi. Pengine kuna kutakuwa na tabia fulani fulani ndogo ndogo, azistahimilie tabia zile, iko siku atazeeka sawa, labda kumfanyia taratibu maalum za kumuwaidhi kwa Qur'ani na kumuwaidhi kwa maneno ya Mtume, huenda siku moja akamfanya awe ni katika pale afikie pahala ambapo anapata kaye mwenyewe mwanamume. Li'annahu, kwa sababu in wajada fiha khuluqan yakrahuhu, ikiwa mwanamume atakuta kwa mwanamke kuna tabia ambazo anazichukia, basi wajada fiha khalqan murdiyan, atakuta kwa mwanamke huyo tabia nyingine ambazo anaridhia. Kwa hivyo maisha ya binadamu unapokaa pamoja ni kustahimiliana, watajikuta wanazaa na kujukuu, na bila shaka wanagongana gongana baadhi ya wakati, na inabidi pengine unafika wakati watoleana maneno makali makali, lakini wasifike pahala pabaya pa kuachana. Mwenyezi Mungu hapendi kabisa jambo la kuachana muumini mwanamume na muumini mwanamke. Talaka imewekwa kama ndiyo solution ya mwisho, hakuna njia tena ya kupata ufumbuzi isipokuwa talaka ndio ifanye kazi pale, kumpatia nafasi mtu katika maisha yake, dini yake, dunia yake na akhera yake. Kama si talaka, ina maana kwamba ataharibikiwa na dini, ataharibikiwa na dunia, ataharibikiwa na akhera yake vile vile. Inabidi talaka ndio imtengenezee mambo yale, ama hayo itabidi talaka ndio itokezee hapo. Hiyo ni faida ya kwanza katika hadithi hii. Faida ya pili, da'awatul mu'mini ila tahakimi aqlihi, wito wa mu'min siku zote atumie hikma na kutoa hukumu baada ya kwanza kuchekecha mambo kwenye ubongo wake, asiwe na maamuzi ya ghafla akaja akajuta baadaye na akaja kaonekana anapita akisema na njia kama ile njia na binadamu mwenziwe, anasema nayo akicheka nayo akihamaki nayo, na watu kuulizana ana nini fulani siku hizi, namkuta njiani sasa peke yake, kumbe amechukua uamuzi wa ghafla, hakufikiria, hakuwa taratibu, hakuwa na subira. Ni kwamba kaamua kumwacha mwanamke, matokeo yake sasa anakwenda kwa hala ambako mke yule alikuwa naye yeye kisolo kwingine, anakwenda akijiweka vipenuni katika madirisha kutaka kusikiliza na kuchungulia kuna nini ndani. Je, na huyo bwana mpya vile vile anapata yale maliwazo kama alivyokuwa anapata yeye? Ni kwamba sasa anapata tabu sasa, wazim dhahir. Pengine ilikuwa stahimili tabia zake kidogo, alikuwa na mazuri mno mengi na yeye alikuwa kiaridhia, lakini yeye kakerwa na jambo moja tu pengine au mawili tu. Da'awatul mu'mini, wito wa mwenye kuamini siku zote ila tahkimi akli, anaitwa katika upande wa kutumia hukumu na hikma za akili yake. Fi ayi khilafin yunshau, katika khitilafu yoyote ile ambayo itaanzishwa maa zaujatihi, pamoja na mkeo nyumbani, atumie sana kwanza ubongo wake, afikirie mimi ninafaidika na mangapi kwa mke huyu. Kama ataona ni faida ni nyingi, basi zile kasoro ndogo ndogo azipuzi limbalini. La, kama ataona hasara ni nyingi mpaka dini yake inaharibika, hapo tena masala mengine. Asikubali karibu kabisa kuharibu dini yake kwa sababu ya mwanamke. Dini yake iwe nzuri bwana. Asikubali kabisa kujitia kwenye ghadhabu za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwanamke. Asikubali kukosana na mama yake mzazi kwa sababu ya mwanamke. Hapana. Lakini kama itakuwa ni tabia za kibinadamu, basi akitia katika kalania hisabu yake orodha, mazuri mangapi alionayo, faida ngapi ninapata mimi kwake. Kama ataona ni nyingi zaidi, basi astahimili katika zile chache kasoro zile. Hata wakeze mitume walikuwa na kasoro za kibinadamu, mtume akiwastahimilia kama tutaviona katika hadithi za mbele vile vile. Wa Adam alujui, na awache kabisa mwanamume kukimbilia ila tahakimi alaatifa, kukimbilia katika kutoa hukumu katika mambo ambayo alaatifa ya hamaki zake zonazo, ende kwa akili zaidi kuliko kutumia mambo ya hamaki na hasira. Aisambu mazuri alionayo mwanamke. Wal infialati almuakata, na kufanya mambo ambayo kwa time ile ilikuwa bado mapema, anachukua maamuzi ya kuacha, anachukua maamuzi ya kukebehi, anachukua maamuzi ya kumtukana mbele za watu, aache kabisa, stahimili. Na mambo ya ndani ya nyumba yatakiwa yawe kunga za siri kabisa, Ukiona nyumba utaona kwamba makuti yake ya kuungaunga, kumbe ndani mna mambo makubwa mno. Na ukiona nyumba nzuri sana, yavutia sana, kumbe ndani hamna raha kabisa kwa waliomo ndani. Isipokuwa mmoja anamvumilia mwenziwe kabisa, lakini pengine mambo ya ndani ya nyumba magumu sana. Tabia za binadamu tofauti. Akija akitokezea mtu kabahatika kampata mtu kuishi naye ndani ya nyumba, tabia zao zimelingana, awe na shukurani kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu hicho kitu wanakitafuta wengi duniani hawanacho. Wanakuta tabia zao zinagongana, ziko tofauti. Huyu yuko upande wa kulia, yuko upande wa kushoto. Akiwa mume ni mchapa ibada, mwanamke anakuwa si mchapa ibada, si mtu wa ibada. Akiwa mwanamke ni mtu wa dini, mwanamume anakuwa si mtu wa dini. Almuradi na kwa mambo hayaoani. Alidhamia mtu kwamba hapa nitapumzika, hapa nitastarehe. Aliangalia jambo moja tu, aliangalia labda uvaaji wake, mtu anavovaa, ama hapa pana Uislamu hapa. Kumbe Uislamu hauko kwenye mavazi peke yake. Mwanamke naye aliangalia ustadhi wa mwanamume, labda akapata habari kwamba yeye anahubiri, anatoa khutba za Ijumaa, vitabu mkononi, yeye ni ustadhi. Akaona labda huu ustadhi unanifaa sana mie, ni bora nikimbilie hapa. Kumbe katika upande wa tabia anakuta mambo magumu sana ndani ya nyumba, ngumu mno. Mwanamume hataki kuambiwa chochote kilichopungua katika nyumba yake, hata bizari, hata chumvi kabisa, namuudhi sana, na mara humtoka maneno mabaya na mikono yake kufanya kazi. Kwa nini? Ameambiwa kwamba leo nyumbani hapana kitu fulani kadhaa. Sasa yule mwanamke ndiye akamwambia nani? Ende akamwambia nani? Na mtawala wa ndani ya nyumba ni yule mwanamume. Mwenyezi Mungu amempa mamlaka hayo. Sasa ndiye akamsikitikie nani mwanamke kama hakumwambia mumewe? Inabidi lazima amwambie, kuna upungufu, kitu kadhaa kuna. Hayo kwa hakika ndiyo mambo ambayo anatakiwa mu'min awe anatoa wasia, kuwaubii, kuambia wanaume wenzie kuhusu wanawake, na vile vile kuwahusia mpaka binti zao ndani ya majumba kwamba nyinyi mtaingia katika maisha ambayo mta
akimwambia Mola wake as'aluka lisanan dhakira, ya Rabbi nakuomba ulimi ukukutaja wewe kila mara. Jambo kubwa sana hilo. Siku Muislamu alipoghafilika na kumtaja Mwenyezi Mungu, ulimi ukafanya ukame wa dhikri, ndio siku alipoangamia na mambo yake yote kuharibika siku hiyo. Na wakati kamweka Mwenyezi Mungu kwenye ulimi wake hatoki, basi kila kitu kitajiunga wenyewe, yale yote yaloharibika yanakaa sawa, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko mlimi, yuko mdomoni sana. Mtume akiomba as'aluka Allahumma lisanan dhakira wa qalban shakiran, na nakuomba unipe moyo unaoshukuru neema zako Mwenyezi Mungu, niwe ninajali neema, yani moyo uko unashukuru, basi mtu atakuwa anashukuru yale mazuri anayopata kwa mkewe mengi kuliko yale makosa madogo madogo. Ina maana moyo wake unashukuru sana, nashukuru kwamba pengine jirani yake anamsikia namna anavyoishi na mkewe, tabu kweli kweli, mambo magumu, yeye anashukuru kwamba ah, zangu mie ndogo ndogo tu hizi za kawaida tu, watu na makubwa sana huko na majumba yao. Walisana mdhakiran wa badanan, na unipe kiwiliwili ala albalai sabiran, juu ya misukosuko na mitihani kinaweza kustahimili kiwiliwili, isiwe jambo dogo naacha ibada naanza kushirikisha. Hapana, nipe Mwenyezi Mungu mwili ambao unaweza kustahimili mitihani yako. Na la mwisho, mtume akiomba la nne, wa zaujatan, na nakuomba unipe mke, tuainuni, mke kunisaidia mimi, fi amri dini wa dunia ya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Na unadhani mtume anawake waliokuwa si watu wa dini? Hapana, hii ni ibada kwake anaifanya mpaka yeye, katika wakati ambao wake anao majumbani 9, akiomba dua hiyo, Mwenyezi Mungu amtengenezee wale wake zake majumbani, amfanyie wake ambao watamsaidia yeye katika jambo la dini yake na dunia yake. Ni moja katika dua ambayo mtume akiomba sana, pengine hata katika sida akisujuda anaomba Mwenyezi Mungu ampe jambo hilo. Na mwanamke naye vile vile anatakiwa aombe kwa upande wake, unipe zaujan yuainuni fi amri dini wa dunia yake, aombe mwanamke naye vile vile. Maafa alionayo ndani ya nyumba pengine anaweza kukaa sawa siku moja kwa kuomba kwa Mwenyezi Mungu sana, kwa kusali sana, anaweza kushtukia mumeo yanabadilika sana. Sasa tabia ile ya kukaa nje siku 3-4 hajaja kwake inakuwa tena naiondosha yeye, anamuomba Mwenyezi Mungu zaidi amtengenezee mumewe, kamaliza kila kitu, mawaidha yote kamaliza, kamwendea mzee wake, mzee wa mwanamume, kamwendea kwa akusikia mwanamume palipobaki. Sasa mkabili Mola wake, sasa muombe mtengenezee huyu mtu, mimi talaka siipendi, naona aibu, naona fedheha, naona haya, na sijui kama nitapurutuka hapa nitaangukia wapi, maana ninawaona watu wanavyoishi, pengine yangu mimi madogo ya watu wakubwa zaidi. Kwa hivyo kabaki mtu sasa na mambo Mola wake, nitengenezee huyu mtu sasa, nipe mume yuainuni, atakayenisaidia mimi, fi amri dini, katika jambo la dini yangu, wa duniaya, na dunia yangu vile vile. Hizo ni faida au fawaida za hadithi hiyo ya 3, na sasa tunaingia kwenye hadithi ya 4 katika babu alwasiyatu binisa. Hadithi ya 4 au ni hadithi ya nambari 278 katika baadhi ya vitabu ambavyo vimeanza kuandika namba za hadithi tokea mwanzo wa kitabu mpaka kufikia hapo. Pengine mtu tunamtaabisha haoni mlango gani, hadithi ya ngapi, basi na tazame hadithi nambari, utaona nambari 248. Wa an Amr ibn al-Ahwas, kutoka kwa sahaba wa mtume bwana Amr ibn al-Ahwas al-Jishami, kabila lake ni Jishami bwana huyo radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, annahu, anasema kwamba yeye, sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, alimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, fi hajjatil wada'i, katika ile hija ya kuaga, ambayo ndio hija aliyohiji mtume, hija hiyo na kwa jina hijjatil wada'i, kwa sababu mtume baada ya hija hiyo, kama tunavyosema mara nyingi, alibaki duniani kwa muda siku kidogo, kama siku 70 hivi na 3, akaondoka duniani. Na hija ya mtume aliyohiji ndio hiyo hiyo hijjatil wada'i, ambayo kwa hija hiyo watu walichukua sheria zote za hija na wakapata faida ya mambo mengine mbalimbali vile vile, kama tutakapopata sisi faida vile vile, ingawa si katika mambo ya hija, faida nyingine ambayo mtume kaizungumza katika hijjatul wadaa, huyu sahaba kamsikia mtume akisema. Kamsikia mtume anasema nini? yakulu, kamsikia mtume anasema baada an hamida Allah ta'ala, baada ya kumhamidi Mwenyezi Mungu mtukufu,
wa asna alayhi,
na kusifu juu yake Mwenyezi Mungu mtukufu, yani mukaddima wa khutba. Hiyo mtu kwanza atakiwa afanye tahmidi ya Mwenyezi Mungu kwanza, alhamdulillahi rabbil alamin, au alhamdulillahi alladhi sifaki bizim kaza 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 kaza, anafanya athna'u ala Allah. Na baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu, wadhakara, na akaanza kuwakumbusha Waislamu mambo yenye faida na wao, walahadha, na akawawaidhi watu katika mambo yaliyokuwa mema, na kuwasa waache mabaya. Thumma qala, kisha mtume akaacha kule alikoanzia. Ghafla akaondoka mtume kwenye maudhui fulani, akaingia pala pengine, kwa sababu alikuwa anamaliza mtume siku zake duniani, utume unakaribia kumalizika. Kwenye hijjatul wadaa iliteremka miongoni mwa aya za mwisho mwisho, sio mwisho kabisa, lakini ya mwisho mwisho miongoni mwazo, nayo ni katika aya tatu ya sura al-Maida: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي ni miongoni mwa aya za mwisho mwisho, lakini ya mwisho kabisa, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هي ndio ilikuwa mwisho kabisa. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما هي ndio ilofunga kitabu.
Wataku yawma turjauna fihi ila Allah, na hiyo ndio siku ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kisha ilipo kila nafsi ma kasabat, kwa mujibu ilivyochuma nafsi hiyo. Wa hum la yudhlamuna, na viumbe hatudhulumiwa. Hiyo ya mwisho kabisa, lakini miongoni mwa aya za mwisho iliteremka vile vile katika hijjatul wadaa: alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii mimi nimekamilisha kwenu dini yenu ya Kiislamu. Kwa kweli kamilika siku ile, ndio mtume na yeye vile vile anafanya kuyakamilisha mawaidha yake kwa Waislamu katika mambo ambayo muhimu sana ya maisha ya Waislamu, katika jambo la jamii ya Kiislamu. Mtume akaacha kuzungumza mambo hija pale na mengineyo, ghafla akaja kawaelekea watu habari ya mambo ya watu ya majumbani. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Kama kulikuwa na upungufu kwa neema, basi leo nimekamilisha leo. Na baada ya kukamilisha, wa radhitu, na nimekuwa radhi, lakumul islamu dina, kwenu uislamu uende dini sahihi peke yake. Na aliyokuja nayo mjumbe wangu huyo, ndo hayo ni muhimu zaidi, mkubwa zaidi. Mtume akasema baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu, akakumbusha watu mambo mema, akawapa mawaidha, thumma qala, kisha akasema mtume, ala, nataka mutanabahi, nataka mzindukane sasa, tegeni masikio kwa makini kabisa, nataka kuzungumza mambo mazito. Ala, sikilizeni. Wastausu bin nisa'i khaira, ufianeni kwa wanawake mambo yote mazuri mema, peaneni mawaidha, kumbushaneni, kwa sababu mnaishi na viumbe ambao ndio mama wa watoto wenu, na mtategemea jamii ya Kiislamu hiyo ndiyo jamii bora zaidi katika dunia. Hamtoweza kufikia lengo hilo mpaka muhusiane kwa hawa wanawake mnaoishi nao kuwa ni viumbe wenzenu. Msiwachukulie kama ni wanyama, au labda mtu kachukua mtumishi katika nyumba yake akadhani kwamba yule mke ni mtumishi wake. Si mtumishi, yule ni mke, anakuja pale kama ni mke mwenye haki zote za kwamba yeye ni mke. Kwa hivyo ninakukumbusheni enyi wafuasi wangu, mtume katika hijjatul wadaa, katika Arafati anazungumza mambo haya: istausu bin nisaa khaira, ufianeni, au kwa maneno mengine maana yake nipokeleeni wasia wangu kuhusu wanawake, mwafanyie mema. Huu ni wasia wangu, na wasia akwa min al-amri, unakuwa na nguvu zaidi nzito kuliko amri. Hapa mtume haamrishi, anausia, yani Allah, Allah, usikaghafilika na jambo hili, au utakuja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, utanikuta mimi nimekasirika na wewe, na tabu kutoa uombezi wangu kukuombea wewe, kwa sababu hukunipokelea wasia wangu. Istausu bin nisa'i khaira, usianeni na nipokeleeni wasia wangu kwa wanawake kuwafanyia mazuri. Fa innama hunna, kwani hakika hao mabibi hawanin, wao ni kama mateka. Mtume anawashabihisha wanawake kama ni mateka,
mateka wana hali gani, mateka wametekwa vitani, na sasa
wako kwenye mikono ya wale wateka,
wakitaka wale chakula watakula chakula,
hawataki wale watakufa na njaa. Ina maana
ndo hali inakuwa nayo mateka hayo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaingilia kati kwenye Qur'ani, wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, akumwacha vile vile wa asira na mateka vile, kwa sababu mateka anakuwa na hali ngumu.
Kama ataamua aliyemteka avae nguo, basi atavaa nguo, na kama atamwambia nenda uchi, itabidi ndiye uchi, kwa sababu ana mamlaka tena pale pahala.
Kwa kutaka salama yake, inabidi pale atii amri kwa kila atakaloambiwa. Na mwanamke naye mfano wake ni kama mfano wa mateka vitani, yuko chini ya amri ya mume. Kwa maneno haya, wasio kadhani watu wengine kwamba kadhalilishwa kiasi kikubwa mwanamke kupigwa mfano kwamba yeye ni mateka wa vitani. Kwa ni mateka anataka msaada, Mwenyezi Mungu ameingilia kati kwenye kwani kumsaidia, kwa maana ni mtu ambaye anataka kusaidiwa. Na hawa wanawake wa kusaidiwa, maana yake amekuja wanyonge.
Kama ametoka kwao na hali ilikuwa ni nzuri ya uwezo kwa wazee wake, akila anachopenda mwenyewe kukila, sasa ameingia pahala itabidi ale kile ambacho mumeo amekivumbua.
Hatakuwa na nafasi tena ya kuamka asubuhi breakfast yake ikawa kuna jam, kuna siagi, kuna chizi, kuna kiwanda, hapana. Sasa kuna mhogo wa kuchokosa na kisambu ndo suti yake iliyokaa, anaweza atumie, hawezi, ndiye mumewe alivyonavyo uwezo wake. Yeye kazoea na kutoka na mambo kadha na kadha na kadha. Kwa hivyo sasa mwanamke amekuwa kama ni nani? Ni mateka. Anahitaji msaada, asaidiwe. Mtume anawapeleka wanawake katika pahala hapo ili wale waume waone huruma. Ala, kumbe wanawake wako katika daraja hii, huyu mwenzangu kumbe yuko mnyonge kama hivi.
Pengine kabla ya kuambiwa neno hili hakumjua yule mwanamke amfanyie yeye favor namna gani, amsaidie vipi.
Na jambo la kumsaidia mwanamke si kama ni favor tu, bali ni wajibu, ni amri ya Mwenyezi Mungu, ni katika haki zake anatakiwa apewe.
Fa innama hunna, hakika wao mabibi awani indakum, ni kama mateka kwenu nyinyi.
Laisa tamlikuna, hamna jambo mnaolimiliki wanaume, minhunna, kwa wanawake. Shay'an, chochote kile kingine hammiliki, ghaira dhalika, isipokuwa jambo hilo ndio Mwenyezi Mungu amekupeni, kwamba nyinyi ndio wenye amri. Hawezi kutoka kwenda safari mpaka kuwagewe kwanza, ni kwamba hawezi kutumia chako na nyumba mpaka kuombe ruksa kwanza,
na hawezi kumtumbukiza ndani ya nyumba yako yoyote yule ambaye wewe humpendi, unamchukia.
Mwanamke hana uwezo huo kabisa. Hii ni mamlaka yako tunakupa mwanamme, uelewe haki zako, na mwanamke vile vile azijue haki zako vile vile. Lakini hao wanawake kwenu nyinyi mmemilikishiwa kwamba wao ni katika namna kama mateka, hamna jengine mlilonalo ambalo Mwenyezi Mungu amekupeni isipokuwa hili hilo tu. Ila isipokuwa mwanamke akifika pahala pabaya pagumu pasipostahimilika,
ila isipokuwa an yaatina bifahishatin mubayina, atakapoleta uchafu uliobainika waziwazi.
Aliposema maneno haya bwana mtume, illa an yaatina bifahishatin yani kabiratin wasu'i ishra, kaleta jambo kubwa katika mambo makubwa ya madhambi ambayo yanaonyesha su'i ishra, ubaya wa watu kukaa pamoja kimke na mume. Kaleta kafika pahala pagumu sana, manake kafika pahala mpaka toka nje bila ruksa, na kaambiwa usende, na katoka kenda. Hapa ameleta jambo baya lenye kuonyesha uovu wa watu kukaa pamoja kimke na mume. Akifika mwanamke katika pahala kama hapo, anatoka kwenda bila ruksa mumewe, kwa hakika ni ovu akbar kabair, ni katika uovu mkubwa mno. Na malaika kuanzia wa mbinguni na walioko ardhini watakuwa na msakama mwanamke kumlaani kwa sababu ya kuvunja amri ya mumewe. Asiyakajidhani kwamba kaendelea sana hodari sana, ni kwamba amejivuruga, amejitilia kufuli katika mambo yake yote kwa hakika, na hayatokwenda mambo yote yatafika kwa sababu ya jambo la mume. Mtume anasema, ningelikuwa na uwezo mimi kumfanya binadamu kumsujudia binadamu mwenziwe, wallahi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, kwa namna ya Mwenyezi Mungu, namna alivyomkabidhi madaraka na mamlaka huyo mwanamume juu ya mwanamke.
Basi hapa an yaatina bifahisha bifahishatin kabiratin wasu'i ishratin waqila, na wako waliosema moja kwa moja hapa fahisha kiarabu inapotumika katika dini, azina,
ni zina au kukaribia katika mambo ya zina. Akileta jambo hilo mwanamke, inabidi hapa tena mwanamume ndo atakayekuwa na uwezo, anaweza kutoa talaka, karuhusiwa hapa mara moja amwache, anaweza kustahimili na kuadmeza matungu hayo, basi anaweza kustahimili, na Mwenyezi Mungu amemwekea fungu lake kubwa, na pingine na yeye vile vile ameshafanya maudhi kama hayo mara nyingi, kwa hivyo anastahimili naye vile vile.
Illa an yatina bifahishatin mubayina,
na neno mubayina, neno hili likisoma bikasri liyai kwa kisra cha yeye mubayina, itakuwa ismu fa'ili, ni jina la mtendaji wa kitendo.
Kaan tadhahara, kama kwamba mwanamke amedhihirisha, watabayana, na vile vile na kabainisha, adami alqiyada, kukosekana kufuata amri za mume.
Hata kwa hakika namba mwanamke ameleta fahishati mubayina,
hata kama si zina, kule kwamba kuacha yeye amri za mume tu usende na kesha akenda,
ina maana huu ni uchafu kwa waziwazi. Katika dini unahesabiwa ni uchafu. Neno fahisha hutumika zaidi kwenye zina, lakini hapa mtume alikusudia uchafu wa kukhalifu amri ya mume. Kwa mwanamke anakuwa katenda uchafu hapa, kwa hakika mbele ya Mwenyezi Mungu inakuwa katenda uchafu mkubwa, kwa sababu haitarajiwi kwa mwanamke wa Kiislamu tena kinyume na amri ya mume. Na iti kama anajua cheo cha mume, mume ni nani kwake, basi alikuwa mtii sana, kwa sababu kumtii mume mwanamke ni katika sehemu yake ya ibada, ni katika jambo ambalo litamuingiza peponi. Wa ata'at ba'laha, pale alipomtii mumewe ni katika sehemu ya ibada ya kumtia peponi. Akifanya hayo na miongoni mambo mengine ambayo tutataja mbele yake kidogo, qila laha yawm alqiyama, patasemwa kuambia mwanamke ambaye katika mema aliyofanya alimtii mumewe, ataambiwa udkhuli aljannata, ingia mwanamke peponi, min abwabiha thamaniyati, katika milango yote minane, aiha shiiti, chaguo utakao katika milango hii uingie peponi. Kwa sababu gani? Alimtii mumewe. Na kinyume chake kama kamasi mumewe, ina maana moto wa jahannam sasa kaufungulia milango, na hata akifanya ibada gani, huenda Mwenyezi Mungu akakataa ibada zake kwa sababu ya mume kamasi. Asifanye kabisa maskhara mwanamke na mume, hata kama baba yake amekufa hawezi kuondoka mpaka apate idhini ya mume. La mwisho hilo, baba yake kafa, basi hawezi mwanamke kuchukua maamuzi mwenyewe. Wa adhanu lishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea katika hadithi hiyo akasema, fa in fa'anna, ikiwa watafanya wanawake nini? Watafanya, watafanya maasi ya kupuuza amri za mume, na sio lile jambo ambalo chafu la zina moja kwa moja. Hapa sio maksudi yake hayo, hapa an-nushuz ndio inozungumzwa. Nushuz yani kudharau na kupuuza na kuasi amri za mume. Nafasi anapewa mume kwanza hapa, endelee naye, na kapewa hiyo amri ya Mwenyezi Mungu iliyokusanya mambo ya kuyafanya, nini afanye?
Fa in fa'alna, mtume akasema katika hilo wadai, wakifanya wanawake hayo mambo ambayo wamekatazwa, jambo la kudharau na kupuuza amri zenu, hapa Mwenyezi Mungu anasema fahjuruhunna fil madaji'i,
daraja ya pili ya kuwatengeneza ni kuwahama katika malazi, baada ya mawaidha kumalizika, kwamba hakufanya kazi mawaidha.
Fahjuruhunna fil madaji'i, basi wahameni wanawake hao katika almadaji'i.
Na neno almadaji'i yani almaraqid, yani nafasi za kulala, msilali nao. Lakini sheti umjulishe ya kwamba ninafanya hivi na kutia adabu kwa tabia zako, zimekuwa sasa zimefurutu ada kiasi ambacho husikii manake. Nimesema na wewe kwa aya za Qur'ani na hadithi za Mtume, bado unaendelea na tabia zako zile zile. Kwa hiyo mimi sasa sitolala na wewe mpaka utakapotengenea.
Sheti ajue kwa maana tiwa adabu, asijakaona tu kama mwenzake halali naye tu hivi bure bure,
ajue kwamba natiwa adabu.
fahajuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Na liko jambo ambalo jana tumelizungumza Mtume naye vile vile alithibitisha kama lilivyokuja kwenye Qur'ani, aliwaambia kwenye hija hiyo ya kuaga, wadribuhunna, na wapigeni kama itabidi, lazima wapigwe. Lakini Mtume akaweka kabisa darban ghaira mubarrihin, pigo lenyewe lisio pigo la kupasua na kuchana na kutia kilema. Lakini Mtume akaendelea zaidi, fa in ata'anakum, kama mtawakuta wanawake wamekutiini baada ya mawaidha na baada ya kukimbiwa katika malazi, basi moja kwa moja, fa in ata'anakum, mtawakuta wanawake wamekutiini, iwe basi tena na nyinyi wanaume vile vile, fala tabghu alaihinna sabila, msitafute tena juu yao wanawake njia ya kuwasababishia na wao kuingia katika mambo hayo mabaya. Usimsababishie ufunguo wa kuanza kutoa kauli chafu ya kuanza kumdharau mume. Pengine mwanamke kaanza yeye mwenyewe, alimdharau mwanamke, hakumjali, hakumfunza chochote, bali akiingia anaingia na maneno ya ghadhabu, alimbali akitoka anatoka na maneno ya ghadhabu. Ndani ya nyumba hamna salama, hamna kauli nzuri, asiambiwe lolote lilopungua na nyumba. Sasa hapa mwanamke unampa chance, unampa nafasi. Ala, hii ndo lugha inotumika umdani. Kumbe jaribu kuzuia mdomo asitambue ulichonacho katika kauli yako, isipokuwa anastahi na anaona maisha hajapata kusikia kauli kutoka mbaya kwa mumewe, ila kauli ya heshima na taadhima. Yani Mwenyezi Mungu anaogopewa sana, Mtume anaogopewa sana, aleleke mwanamke kwa tabia zile. Lakini kama kaingia ndani ya nyumba mwanamke, ni kwamba amefundishwa na mumewe kauli mbaya, matusi, na yeye vile vile kishapata njia kumtukana mumewe, na yeye vile vile pengine mambo yale kwa hakika huwa kaanza mwanamme. Yule ambaye katakiwa awe ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake, hakuelewa mtu usimamizi gani, yeye kaona usimamizi wa ile amri yake lisifanyike jambo mpaka atake yeye. Na anamwambia wewe, nimekuzawiji au umenizawiji wewe, nimekuwa au nioa mimi. Aliona yeye amri tu ndio jambo la usimamizi. Usimamizi hapa mpaka dini yake mwanamke bwana, sala zake vile vile asimamiwe, atizamwe, anaswalika mzali Mtume lakini asukuma tu, atizamiwe heshima yake, tabia zake. Na pengine mwanamme ni mkubwa kamzidi kwa umri mwanamme, basi kwa hivyo hapa ana nafasi ya ulezi vile vile, awe anakwenda naye kiumbe wa Mwenyezi Mungu, yule atamshtaki siku ya kiyama, hakumfundisha, kumwambia kama tia ovyo. Mtume aliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kila mmoja kutokana na kichungwa chake alichokwenda nacho, na yule mke vile vile katika chombo cha kuchungwa nacho vile vile. Kwa hivyo anataka akamilishiwe malezi, afundishwe jambo jema. Kwa hivyo hapa Mtume akasema, fa in ata'anakum, kama watakutiini wanawake, tahadharini wanaume, fala tabghu alaihinna sabila, msiwatafutie juu yao njia ya kuingia makosani, kwani kuna baadhi ya wakati wanaume huwa wanaanza wao njia hiyo. Kaanza siku za mwanzo vizuri, lakini hatimaye baada ya mwezi mmoja miezi miwili anabadilika ujaji wake wa nyumbani, anaanza kurejea usiku wa manane, mwenzake anamkuta kachoka kishalala, anaanza hivyo kidogo kidogo, na mara anaanza hakuja kabisa siku hiyo, kaja siku pili yake, na mwanamke naye anaanza kufundishwa tabia mbaya, tabia mbaya. Sasa na pengine mwanamme kaanza kumuonyesha mwanamke wale ambao ni mahawara wake mbele ya macho, na hataki kusemeshwa kukosolewa, anamtukana mwanamke na amsha kumpiga, imekuwa bora wale mahawara wake kuliko yule mkewe. Ama hapa mwanamke keshapewa chance, keshafundishwa naye vile vile kwamba hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Kuna baadhi ya wakati mwanamme anathubutu kumwambia mkewe, akiambiwa hali ya mahitaji ndani ya nyumba, mwisho atoa kauli mbaya, anasema kwani wewe huna mtu, tafuta mtu kuendeshea maisha yako. Namna kama yeye anamwambia mkewe, mkewe hana uwezo kidogo, manake tafuta mtu aweze kuendeshea maisha yako, mimi umenishika tu, umenishika basi sina. Lakini kauli katoa mbaya ile, sina si kitu, sina si kitu, amwambie vizuri basi, huenda Mwenyezi Mungu akatufungulia na sisi vile vile. Na haya maisha magumu hayako nyumba moja tu kwetu sisi, yako kila pahala mambo haya, watu wanastahimiliana. Leo hatuna, kesho Mungu atatupa, tustahimili. Kauli nzuri basi ingetosha,
lakini kauli yenyewe ni kwamba wewe mwanamke wewe huwezi kupata kitu, wewe huwezi kutoka nje, nenda nje tafute. Anamwambia hivyo. Sasa mwanamke ina maana pale ameshatafutiwa njia mbaya. Ala, unaniambia hivyo? Wewe unakwambia hivyo ndio wewe. Mwenyezi Mtume anasema fala tabghu alaihin sabila. Na hii fa in ata'anakum fala tabghu alaihin sabila. Si maneno ya Mtume peke yake ya kwanza yeye, bali kwenye Qur'ani ndivyo yalivyo maneno haya. Katika sura An-Nisa'i. Mtume anafuata kwenye Qur'ani hapa kwa hakika. Fala tabghu alaihin sabila. Kisha Mtume akaendelea tena akasema, ala tabweni.
Inna lakum ala nisaikum haqqa. Hakika nyinyi wanaume mnayo juu ya wake zenu haki maalum.
Napenda mfahamu haki hiyo mjue, na wanawake wajue tu kwamba huyu kwa wanaume hatuwafanyii pembejeo maalum au upendeleo, bali ni haki yao kuwafanyia, na wakifanya ukaidi hawakuitekeleza, basi wanawake wameingia dhambini, dhambi kubwa sana. Hilo jambo walielewe, na baadaye zinakuja haki zao vile vile wanawake. Wasijakaona hapa wamedhalilishwa, labda wanakalifishwa kufanya mambo ambayo hayamo kwenye uwezo wao. Hii ni haki kwa mume, kwa hakika haonewi, hadhalilishwi, ndio ibada kwa kaifanya hiyo. Ehe, haki ikoje?
Mtume anawaambia maswahaba katika jil wadai pale Arafatin, inna lakum, hakika mna nyinyi wanaume, ala nisaikum, juu ya wake zenu. Ina maana kwamba ni haki juu wanawake, nyinyi mna haki maalum lazima kufanyieni wanawake, na vile vile wale nisaikum, na kwa upande wa wake zenu, alaikum, juu yenu nyie wanaume vile vile kuna haki maalum. Kila mmoja aisome na aitafute haki ya mwenziwe, na haki yake vile vile ijue, aijue haki yake na haki ya mwenziwe vile vile ijue. Hapo ndo maisha yatapokuwa mazuri ndani ya majumba. Kila mmoja kama anajua haki ya mwenziwe na akawa ameekania ya kuitekeleza ili apate radhi Mola wake, ama hapo ndo maisha watu watajua kwa maisha mke na mume ndo kitu kikubwa. Hakuna maisha bora, hakuna furaha nyingine isipokuwa hayo, na watajihisi kama kwamba washaingia peponi pindi kilelewa hilo. Kwa hakika pengine hawana kitu, maskini sana watu, lakini kwa mujibu wa kila mmoja kuchunga haki ya mwenziwe, wallahi kila mmoja anajihisi kama kwamba kapata neema kubwa sana. Na Mtume kasema hasa katika neema iliyo bora, azawjatu saliha, ni mke aliye mwema kwenu nyinyi, na kwa upande mwanamke vile vile kumpata mume aliye mwema, hakuna neema nyingine ambayo duniani inashinda hiyo. Mtume akasema fahakukum, basi haki yenu nyinyi wanaume, alaihinna, juu ya wanawake, alla yutina furushakum, ni kwamba hana haki wanawake kumkanyagisha katika matandiko yenu, ikiwa ni kitanda, ikiwa zulia, ikiwa kiti chochote kile ambacho kimetanda nyumba, kimo kimetandikwa vizuri. Hawana haki wanawake kumkanyagisha. Man takrahuna, yoyote ambayo nyinyi wanaume mnamchukia. Tena ikisema man takrahuna, yoyote mumchukiae, hata kama ni jamaa zake yule mwanamke, ndugu zake, lakini vitendo vyao, tabia zao hazikupendezesheni ukamwambia kama fulani si ingine ni kwangu mimi. Hapa mwanamke akipewa amri kwa mumewe, anaweza akaitakia sababu kwa nini. Pengine mwanamme hana sababu, mjinga tu, lakini kama atatoa sababu, kaka yako ni mlaji unga, kaka yako ni mvuta bangi, kaka yako ni mgombanishaji, na atamwambia dada yako ni mbaya sana, anataka kuifisidi ndoa yetu hii, nimegundua, anakuwa anakuambia maneno kadha 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 kadha, wakati hayapo maneno hayo, anakufunza vibaya, kwa hivyo sitaki akanyage katika nyumba yangu. Akiambiwa hivyo, mwanamke hana haki ya kumkanyagisha katika nyumba ya mumewe, yoyote ambaye mumewe anamchukia. Hii ni haki ya waume juu ya wanawake. Wanawake walielewe hilo. Wala ya'dhanna, na wala wasimruhusu, fi buyutikum, yoyote katika nyumba zenu, liman takrahuna, mnomchukia singi ndani mle. Sikumkanyagisha tu kitu kitatandikwa, bali binafsi ya kuingia, yani nyumba ione paa. Yoyote ambaye mume anamchukia, wanawake hawana haki ya kumkanyagisha. Ala, Mtume akaendelea tena kutoa haki za upande wa pili, akasema tanabahini, na ninapenda mfahamu pia, wa haquhunna alaikum, na haki ya wanawake iliyo juu yenu wanaume, an tuhsinu ilaihinna, nyinyi mna haki ya kuwafanyia mazuri. Unapompa kauli nzuri mwanamke, unapomtunza kwa chakula na nguo, si kama umemfanyia pembeleo maalum, hii ni haki yake, kwako ni ibada, itakupatia thawabu. Antuhsinu ilaihinna, ni kuwafanyia mazuri wao. Mpaka kauli za kusemeshana, tafuta ya kusema naye yule mke, usisukume tu kauli chafu za matusi tu, angalau ajihisi kwamba ana mwenziwe na anatamani wakati wote kuwa naye pamoja. Muda alipokuwa mbali na yeye mumewe, ajione kama kaingia kwenye msiba, yuko katika kujikunja, lakini furaha yake ni pale aporejea mumewe nyumbani, kwa sababu amezoea mume kumfanyia mazuri mwanamke. Mwafanyie mema katika mambo gani? Fi kiswatihinna, katika kuvaa kwao. Wa taamihinna, na katika chakula chao. Haya mnawafanyia mazuri, kwa maana kwa mujibu wa uwezo alionao mwanamme. Atamtunza mwanamke kwa kumvalisha vizuri. Mwanamke manake ni nguo na chakula, sio sura wala nini. Ataweza kutengenea baada ya kupewa chakula na nguo sawa sawa, sio ukali tu na bughudha tu. Je, unamtazama? Lakini hadithi hiyo rawahu at-Tirmidhi, ameisimulia Tirmidhi. Wakala, na akasema hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni nzuri na ni sahihi katika mategemezi yake. Sasa kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, mtume aliposema awanin fa innahunna awanin, hawa nafi ni mateka hawa, ai asiratun, yani awanin bimana mateka, wanahitaji msaada. Jamu ania, awanin ni wingi wa tamko ania, akiwa mmoja peke yake anakuwa ania, wengi awanin. Bila aini almuhmala, inatamkwa awanin kwa aini iliyowachwa bila ya kutiwa nukta juu yake. Wa hiya alasira, naye inakuwa awani, aania ni teka mmoja na wengi awanin. Walaani, na huyo alaani alasiru, ni mateka kiwa mmoja vile vile. Shabaha Rasulullah, ameweka mshabaha, kashabihisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallama kumshabihisha almar'ata, mwanamke, fi dukhuliha tahta hukmi zawji, katika hukumu, katika kumuingiza tahta hukmi zawji, chini ya hukumu ya mume, amemshabihisha bil asiri, sawa sawa na mateka, anamuingiza katika jambo la kutii amri ya mumewe, sawa sawa na mateka. Hana haki, hana amri yake pale, hawezi kujiamulia mwenyewe mwanamke, lazima